þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Stuðningsræða mín handa áliðnaðinum á kostnað annarra greina. Ég veit ekki annað, virðulegi forseti, en að ég hafi nú verið hér að ræða fjölmörg önnur verkefni og ég var hér fyrst og fremst að tala erlenda fjárfestingu í íslensku atvinnulífi. Ég er ekki að gera lítið úr því mikla starfi sem að fjölmörg fyrirtæki eru hér að vinna og fjölmargar hendur eru að vinna. Ég fagna því að sjálfsögðu, en atvinnuleysi segir sína sögu, það er ekki nóg. Það er ekki nóg, virðulegi forseti, sem þar er gert. Og ég er að fagna þessari erlendu fjárfestingu ekki á kostnað annarra greina. Ég skal hampa öllum þeim greinum. Ég taldi hér upp fjölmörg önnur verkefni sem eru á borði hæstvirtrar ríkisstjórnar. Eins og ESA verkefni, eins og magnaðmálið, eins og sjúkrahúsmálið. Og það er að telja upp endalaust. Þetta eru verkefni sem við erum að tala fyrir. Margt af þessu og gagnaverið. Þetta eru fyrirtæki sem við erum að tala fyrir og erum að tala að hafa hér sem mesta fjölbreytni í orkufrekum iðnaði. Það er það sem við viljum sjálfstæðismenn. Við viljum nýta auðlindirnar til þess. En ég fagna auðvitað því sem er vel verið að gera í öðrum atvinnugreinum innanlands. En það er auðvitað alveg skelfilegt að horfa til þess, virðulegi forseti, hvernig þessi ríkisstjórn er að fara samt með aðal atvinnuveg þjóðarinnar, sjávarútveg. Þegar hann er á þessum tíma í algjörri tilvistakreppu, veit ekkert hvert stefnir, veit ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. Hér setti hæstvirtur sjávarútvegsráðherra á fót sáttanefnd og lofaði þjóðinni og öllum sem í þessu starfa, sjómönnum, smábátasjómönnum og öðrum sem í þessari grein starfa, lofaði því að það er þið farin sáttaleið við greinina. Það er ekki blekið þornað á þeim samningi, fyrir en hann er farin að brjóta það og setja allt í uppnám. Það er engin fjárfesting í íslenskum sjávarútvegi í dag. Það er ekkert að gera starf, virðulegi forseti. Þar var hægt að kveikja í 1000 störfum með því að segja það einasta að við ætlum að fara þá sáttaleið sem að náðist samkomulag og þannig að byggja upp. Þá færi fjárfestingin á stað og þeim vettvangi líka.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra.